Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu, 16. majski dan, obilježavaju neke od vijesti. 17 godina nakon okončanja rata i podizanja prve optužnice pred Haškim tribunalom danas počelo suđenje Ratku Mladiću. Tužilaštvo namjerava da dokaže da je Mladić učestvovao u zločinima, čiji je cilj bilo protjerivanje Bošnjaka i Hrvata iz dijelova Bosne i Hercegovine pod kontrolom Srba.
Pre svega, postoje je teritorijalni ili geografski element. Koje su to zemlje izdvojene kao zemlje bosanskih Srba? Zemlje koje, ako treba, trebalo i silom osvojiti.
U Srebrenici porodice žrtava pratile početak suđenja Mladiću.
Koliko god ga kazne, nije on važan, naš je sinova, svi u ovije majki. Samo jedino želju imala sam da ga dovedu u bijele nišane naše.
Dvije osobe poginule su kada se mali avion srušio jutros u Neretvu u donjem toku rijeke u mjestu Rogatina kod Ploča. U Mostaru se danas sastaje 6 političkih lidera, razgovarat će o provođenju odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, te analizirati realizaciju preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka u Banja Luci. Jean-Marc Ayrault zvanično je danas postao francuski premijer poslije kratkog sastanka sa bivšim predsjednikom vlade François Fillonom. Palestinski zvaničnici izjavili su da će premijer Selam Fayyad zamijeniti skoro polovinu ministara u okviru rekonstrukcije svog kabineta. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini počelo jutros pred Haškim tribunalom uvodnom riječu tužioca Dermonda Gruma. On je rekao da je Mladićeva ruka zajednička u svim zločinima koji su njegove snage počinile nad hiljadama građana Bosne i Hercegovine samo zato što nisu bili srpske nacionalnosti. Tužilaštvo namjerava da dokaže da je Mladić učestvovao u zločinima čiji je cilj bio protjerivanje Bošnjaka i Hrvata iz dijelova Bosne i Hercegovine pod kontrolom Srba. Mladić je optužen za etničko čišćenje 92. godine koje je u nekim opštinama dostiglo nivo genocida, za artiljerijske i snajperske napade, čiji je rezultat više od 11.000 poginulih u Sarajevu, za korištenje pripadnika snaga Ujedinjenih nacija kao talaca i genocid u Srebrenici, gdje su 95. godine jedinice Vojske Republike Srpske ubile gotovo 8.000 Bošnjaka. U Sarajevu se održava treća međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum 2012. Business Forum najveći je investicijski događaj u regiji. Ove godine ima 656 učesnika, više od 100 zvaničnika i oko 1000 gostiju. Prijavljeno je više od 130 projekata ukupne vrijednosti od 8,5 milijardi eura, a najviše prijavljenih projekata pristiglo je iz oblasti turizma, građevinarstva i poljoprivrede. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine organizator je konferencije parlamentarnih komisija zemalja članica Američko-Jadranske povelje o temi informisanje javnosti u vezi sa NATO integracijama. U sastavu grupe A5 zemalja su Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina, koja je predsjedavajuća u periodu od januara do juna 2012. te Srbija u statusu posmatrača. Prijedlog deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko distrikt tema je današnjeg vanrednog zasjedanja oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović domaćin je sastanka lidera 6 vodećih bosansko-hercegovačkih političkih stranaka koji se danas održava u Mostaru. Lideri stranaka koji će se sastati za sat vremena trebalo bi da razgovaraju o realizaciji presude Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci i analiziraju realizaciju preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka koji je održan u Banja Luci. U blizini Ploča jutro se srušio mali avion, a dvije osobe koje su bile u njemu su poginule. Na benzinskim pumpama u Federaciji cijene svih vrsta naftnih derivata od narednog vikenda trebale bi biti snižene za 5 fejninga, potvrđeno je u Udruženju prometnika naftnih derivata Federacije. Cijene nafte u Aziji pale su ispod 93 dolara za barel pod utjecajem rasta zaliha ovog energenta u Sjedinjenim Državama i to je najniži nivo u posljednjih 6 mjeseci. Zbog straha da bi Grčka mogla da napusti eurozonu, euro je danas pao na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. Vrijednost zajedničke valute pala je na ispod 1,27 za dolar. Jean-Marc Ayrault zvanično je danas postao francuski premijer poslije kratkog sastanka sa bivšim predsjednikom vlade François Fillonom, koji je obavljao tu funkciju od maja 2007. do 2012. godine. Palestinski zvaničnici izjavili su da će premijer Selam Fayyad zamijeniti skoro polovinu ministara u okviru rekonstrukcije svog kabineta. Ovaj potez mogao bi da bude znak da je postignut dogovor o okončanju političke podjele među Palestincima i spajanju dvije administracije i zapadne obale i pojasa Gaze. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno, u slabu kišu, mjestimično.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Pred Međunarodnim krivičnim tribunalom u Hagu počelo je suđenje Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid, zločine protiv čovječnosti, progon i druge zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Optužnica Mladića u 11 tačaka tereti za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata. U dvije tačke Mladić je optužen za genocid u Srebrenici i još 7 bosanskih opština. Početak suđenja pratila je Dženana Karabegović.
Tužilac Haškog tribunala Dermot Grum na početku suđenja naveo je nekoliko primjera ubistava u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 92. ocjenjujući kako je Mladićeva ruka zajednička u svim zločinima koje su njegove snage počinile nad hiljadama građana Bosne i Hercegovine samo zato što nisu bili srpske nacionalnosti. Tužilac je rekao da je to utvrđeno u 6 strateških ciljeva bosanskih Srba usvojenih u Skupštini u maju 92. od kojih je prvi i najvažniji razdvajanje Srba od Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini.
Pre svega, postoje je teritorijalni ili geografski element. Koje su to zemlje izdvojene kao zemlje bosanskih Srba? Zemlje koje, ako treba, trebalo i silom osvojiti.
Grum je objašnjavajući kako je tekao raspad bivše Jugoslavije i dovodeći to u kontekst politike koju je vodio Slobodan Milošević, kazao i da je rukovodstvo SDS-a imalo precizan plan i karte u kojima su bile iscrtane teritorije u kojima će živjeti isključivo Srbi, te da je Ratku Mladiću dat mandat da to provede u djelo. Prema riječima tužioca Gruma, već u maju i junu 1992. promijenjena je nacionalna struktura Bosne i Hercegovine nasilnim preseljenjem nesrpskog stanovništva.
Rukovodstvo bosanskih Srba dalo je Mladiću mandat da ureže granice sa Krajišnikove karte u bosansku zemlju. Da bi ove geografske i demografske aspiracije postale stvarnost, rukovodstvo bosanskih Srba moralo je da osnuje jednu novu državu koju će priznati međunarodna zajednica. Dana 14. aprila 1995. godine na Skupštini bosanskih Srba Mladić je posjetio prisutne na ovo načelo. Kako to treba obaviti? On kaže, citiram, razbiti i uništiti to jače snage i na taj način silom oružja nametnuti neprijatelju konačno rješenje rata, a međunarodnu zajednicu staviti pred uslove da prizna faktičko stanje na terenu i završi rat.
Dio optužnice koji je danas iznijelo tužilaštvo odnosilo se i na opsadu Sarajeva, koje je bilo model različitosti i koje je, kako je rečeno, strateški trebalo uništiti. Tužilac Dermot Krum naveo je da je grad bio opkoljen sa sve 4 strane, te da su planski djelovali snajperisti koji su svakodnevno tokom 3,5-godišnje opsade pucali u ljude. Grum je iznio i nekoliko citata Ratka Mladića i prikazao videozapise u kojima optuženi za ratne zločine i genocid daje naredbe koje dijelove grada treba granatirati.
Na 16. sjednici Skupštine u maju 1992. Mladić je opisao okruženje grada artiljerijom i snajperima kao obruč oko vrata. On je bio savršeno svjestan toga da ima moć da odluči ko će ući, a ko će izići iz grada i iskorištavao je tu moć tokom opsade.
Iznošenje uvodnih riječi tužilaštva Haškog tribunala bit će nastavljeno sutra u 9 sati dokazima o događajima u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Početak suđenja Mladiću u Srebrenici su pratile porodice žrtava, žene koje su preživjele genocid u Srebrenici. Sa njima je bio Sadik Salimović.
Majke Srebrenice ističu da general Ratko Mladić treba da dobije doživotnu robiju, ali i mnogo više od toga. Hanifa Đogaz kaže.
Pa kako mi se čini da nema tu najveće kazne, njemu će majke najbolje presudile da su ga doveli majkama da mu majke presuđuju. Isto ko što i on presuđivo našoj djeci.
Fazila Efendić izgubila je sina i muža, zahtijeva doživotnu robiju za Mladića.
O ratnim zločincima sve najbolje da imaju moju sudbinu, da svaki od njih ukopa po svoje dijete i da vidi kako je meni.
Šuhra Malić kaže da bi se Mladiću trebalo suditi u memorijalnom centru Potočari.
Koliko god ga kazne, nije on važan, naš je sinova, svi u ovije majki, nije on važan.
Samo jedino želju imala sam da ga dovedu u
bijele nišane naše. No onda da mu se sudi, on to ne vjeruje. Ne vjeruje da je tako učinio, dok tako se ponaša.
Majke Srebrenice kažu da se generalu Ratku Mladiću treba izreći najoštrija kazna, jer je on najodgovorniji za genocid koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani Sarajeva koji su preživjeli trogodišnju opsadu pozdravili su današnji početak suđenja generalu Ratku Mladiću. Smatraju da je njegovo procesuiranje samo djelimično zadovoljenje pravde, jer je u Hagu trebao, kažu, biti puno ranije. Pripremio Ivan Katavić.
Dževada Pešut rat je provela sa svojom obitelji u sarajevskom naselju Grbavica. Tijekom opsade Sarajeva izgubila je 3 člana obitelji, među kojima je bila i snaha u 6. mjesecu trudnoće. Dževada misli da je Ratko Mladić u Hagu trebao biti puno ranije.
Ali eto, pravda kažu da je dostižna, pa se nadam da ćemo dočekati da bude osuđen. Ako ne on, onda oni njegovi izvršioci. Jer nije on sam, zna se da je tu jedan veliki aparat.
Rat u Sarajevu preživio je i Remzija Ćurovac. Kaže da mu se teško prisjećati svega što je doživio u naselju Dobrinja, gdje su bile velike borbe na crti razgraničenja.
On je napravio totalni genocid, ne samo Sarajevo, za sve. On je uništio, htio da uništi jedan narod. I sve Srbe koji su bili zajedno sa nama ovdje i njih je gađao. I on mora da dobije adekvatnu kaznu.
Azra Čavar i Leposlava Kršulj također se ne žele prisjećati svega što su preživjeli u ratu. U slučaju da Mladić dobije i najoštriju kaznu, smatraju da ljudima koji su izgubili nekoga u ratu, to ne može vratiti njihove najmilije.
Bilo koja kazna je nedovoljna.
Nažalost, kasno se sudi da tako ljudi su jedan dio i malte ne žele da zaborave, a ne može se zaboraviti. Smatram da treba da se osudi za najstrožiju kaznu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom parlamenta Federacije razmatrao je danas deklaraciju o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko distrikt koju je predložio predsjednik Federacije Živko Budimir. Ova deklaracija predviđa da prije razmatranja odluke o okončanju režima supervizije moraju biti riješena preostala pitanja od vitalnog značaja za distrikt, kao što su predstavljanje u institucijama Bosne i Hercegovine, finansiranje infrastruktura te snadbijevanje električnom energijom. Izvještava Tina Jelin Dizdar.
U deklaraciji se uz ostalo navodi da Republika Srpska još nije u potpunosti ispunila sve obaveze koje proističu iz konačne odluke arbitražnog tribunala, niti je pokazala spremnost da se pridržava obaveza prema distriktu Brčko. Predlagač deklaracije, predsjednik Federacije Živko Budimir.
Još uvijek nisu promijenjene okolnosti kada je u pitanju distrikt Brčko, razina povjerenja, čak suprotno tome imamo tako snažne poruke iz Republike Srpske koje govore o mogućoj podjeli Bosne i Hercegovine.
Slične stavove iznijela je većina poslanika u predstavničkom domu federalnog parlamenta. Slavica Josipović, HDZ 1990.
Ukoliko bi se ukinula supervizija, ne bi bilo sigurnosti i za narode.
Ismet Osmanović, Stranka demokratske akcije.
Očekujemo da će PIK imati pune informacije o mogućnostima negativnog dešavanja ako se takva odluka donese i da neće je donijeti.
Za razliku od svojih partnera iz HDZ-a 1990. protiv usvajanja deklaracije bili su zastupnici iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, ustvrdivši kako riječ o zakašnjeloj reakciji, obzirom da već sada postoje informacije kako će supervizija biti ukinuta. Marinko Čavara, zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine.
To jasno pokazuje da ovo samo služi u politikanske svrhe određenih političkih stranaka.
Što zapravo federacija može učiniti ukoliko se potvrde navodi o ukidanju supervizije, Tomo Vidović iz SDP-a upozorava kako je riječ o pitanju koje je izvan ustavne nadležnosti federacije, ali i dodaje.
To može da implicira vrlo ozbiljne političke odnose u funkcioniranju vlasti u državi Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U toku je sjednica Doma naroda parlamenta Federacije na kojoj se također razmatra deklaracija o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko distrikt. A danas je zasjedao i drugi entitetski parlament. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatrali su nacrt zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini i nacrt zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2013. godini. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Pokretanje procedure za ukidanje zakona o popisu stanovništva u Republici Srpskoj opozicija iskoristila da potvrdi svoje ranije stavove da aktuelnoj vlasti nikada nije ni bio cilj da se provede popis. Poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
I prošle godine u februaru smo da ovaj zakon nikada neće ugledati svjetlo svoga dana i neće imati za proizvod realizaciju. Zato što nije bila namjera vaša da vi tu radite.
Poslanik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ja ostajem pri tome da je taj zakon napravljen samo zbog političkog pritiska, a ne zbog potrebe Republike. A da se taj politički pritisak mogao ostvariti i bez učešća Narodne skupštine u tom cijelom postupku. Jer je neozbiljno da vlada kao predlagač, ovlašteni po ustavu, predlaže zakon Narodnoj skupštini za koga je svjesna da ga neće primijeniti.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Baštinac potvrdio je samo stavove opozicije.
Cilj je postignut, a put je jedini mogući bio. Mi smo vodili tu bitku. Mi mislimo da je ovaj put najbolji mogući put da se dođe do popisa.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila i nacrt zakona o organizaciji i provođenju popisa stanovništva, domaćinstva i stanova u 2013. godini u Republici Srpskoj. Ministar Tegeltija je naglasio da se zakonskim rješenjima uređuje način finansiranja i obaveze nadležnih organa i organizacija Republike Srpske za popis stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH u 2013. godini za teritoriju Republike Srpske. Ovaj zakon se razlikuje od državnog jer će pokušati da popiše i beskućnike. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
15 je sati 16 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. 17 godina nakon okončanja rata i podizanja prve optužnice pred Haškim tribunalom danas počelo suđenje Ratku Mladiću. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio deklaraciju o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko distrikt. U Mostaru se danas sastaje 6 političkih lidera, razgovaraće o provođenju odluke suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić Finci. U Sarajevu otvorena međunarodna investicijska konferencija, prijavljeni projekti u vrijednosti od 8,5 milijardi eura. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom, u višim područjima ujutru moguć snijeg. Poslije podne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Francuski lider François Hollande donosi novi način razmišljanja na evropsku scenu, smatraju analitičari. Nove ideje su itekako potrebne da bi se kriza riješila jer je situacija sve složenija, naročito nakon najave novih izbora u Grčkoj. Šta je donio sinoćni susret Hollande i njemačke kancelarke Angele Merkel, slušamo priči koju je priredila Mirjana Rakela.
Angela Merkel je ponovila da Pariz i Berlin žele ostanak Atene u eurozoni. Želimo učiniti sve kako bi pomogli Grčkoj da ostvari rast, organizira zemlju i vjerujem da smo se složili da Grčka pripada Evropskoj uniji u eurozoni i želimo to naglasiti. Holland je još jednom stavio do znanja da ne podržava nepopularne mjere štednje i da ne mijenja stav oko toga. Nadam se da možemo reći Grcima da je Europa spremna donijeti mjere koje će pomoći razvoju i oživjeti ekonomiju. To je put ozdravljenja za Grčku. I Merkel i Hollande su istaknuli da će najvažnije biti ispoštovati volju grčkih građana koji će ponovno na birališta za mjesec dana. Politički analitičari predviđali su da Merkel neće imati jednak odnos s Hollandom kakav je imala sa Sarkozijem. Na konferenciji za novinare dvoje političara je nastojalo to demantirati, ističući kako imaju dodirnih točaka u rješavanju problema, a sam Hollande je naglasio da njegov dolazak u Berlin istoga dana kada je položio zakletvu ima za cilj koordiniranje zajedničkih akcija koje bi trebale biti predstavljene na samitu Europske unije u junu.
U dolini Neretve u blizini naselja Rogatin u Hrvatskoj jutro se srušila letjelica privatne izrade, pri čemu su poginule dvije osobe. Istragu provodi Državna agencija za istraživanje nesreće i ozbiljnih nezgoda aviona, javlja Adla Dizdar.
Dubrovački županijski centar Državne uprave za zaštitu i spašavanje jutros je u 8 sati i 40 minuta primio dojavu o padu letjelice. Uzroci nesreće u kojoj su život izgubile jedna muška i jedna ženska osoba još nije poznat, a istraga je u toku. Otkrio nam je Dinko Vodanović, inspektor za avionske nesreće.
Da je poletio negdje oko 8 sati, da je letio tamo u tom kraju, da je pao tamo u područje blizu rijeke, polje od mandarina. Mi ćemo izuzeti zrakoplov za tehničko ekspertizu.
Službene objave identiteta poginulih još nema. Novodanović nam je kazao kako je državni tužilac tijela izuzeo na obdukciju. Let srušenog samoizgrađenog aviona nije bio prijavljen Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Inspektor Vodanović objasnio je da ukoliko letjelica nije išla iznad 300 metara, let nije ni morao biti prijavljen. Više o nesreći bit će poznato nakon završetka istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Vraćamo se domaćim temama. U Mostaru se danas u 16 sati sastaje 6 političkih lidera. Razgovarat će, kako je najavljeno, o provođenju odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, te analizirati realizaciju preuzetih obaveza sa prethodnog sastanka u Banja Luci. Među temama sastanka bit će i budžet institucija za ovu godinu. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija govorio je između ostalog i o temama današnjeg sastanka u Mostaru.
Na dnevnom redu je prvo realizacija presude Sejdić-Finci i drugo realizacija dogovorenog iz Banja Luke. Kada je u pitanju Sejdić-Finci, i danas i jučer su imali intenzivne razgovore sa ekspertima i ljudima iz HDZ-a, jer sam sa gospodinom Čovićem prije nekoliko sedmica u Mostaru dogovorio da napravimo nekoliko serija razgovora između političkih, ali prije svega stručnih ljudi iz HDZ-a i SDP-a. Pokušavalo se doći do nekih pozicija oko Sejdić-Finci gdje smo, kako bi i mi sa HDZ-om izašli sa koliko je moguće nekim zajedničkim prijedlogom koji bi išao ka nekom zajedničkom viđenju onoga što se može sad uraditi. Druga stvar je ono što je bilo u Banja Luci, prije svega da vidimo šta je sa odlukom parlamenta, odnosno sporazumom dvije vlade i vijeća ministara o vojnoj imovini, kako bi u Chicagu mogli bi reći da smo bar taj dio završili. Treća stvar je budžet i tu moramo da vidimo otprilike gdje smo, jer je sasvim logično da vladajuća politička struktura u svakoj zemlji na svijetu, ukoliko nije kompletna na budžetu, onda onaj ko nije na budžetu treba da sam se, da tako kažem, diskvalifikuje s te vladajuće strukture. I još ima nekoliko stvari u Mostaru koje ćemo, siguran sam, u kojem ćemo razgovarati, o kojem je riječ bilo u Banja Luci.
Intervju sa ministrom vanjskih poslova i liderom SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumđijom u cjelini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Ministri odbrane Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali su danas u Sarajevu sporazum o saradnji u području odbrane. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović izjavio je da očekuje podršku zemalja članica NATO-a na samitu u Chicagu, a ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović poručio je da će Hrvatska nastaviti sa lobiranjem da Bosna i Hercegovina postane što prije članica ove alijanse. Izvještava Milad Obradović.
Saradnja ministarstava odbrane Bosne i Hercegovine i Hrvatske bila je na veoma visokom nivou, a sa novim sporazumom bit će više nego unapređena, ocjena je dvojice ministara. Za Bosnu i Hercegovinu je veoma važno da ima podršku Hrvatske u nastojanju da se približi euroatlantskim integracijama, riječi su ministra odbrane BiH Muhameda Ibrahimovića.
Mi vjerujemo da će iskustva koja ima i koja je stekla Republika Hrvatska na svom putu biti vrlo korisna i drago mi je da su oni raspoloženi da ta iskustva prenesu i da nam pomognu u tome.
Delegacije dva ministarstva razgovarali su između ostalog o korištenju zajedničkih kapaciteta te zajedničkim operacijama i odličnoj saradnji u misijama koje se provode u Afganistanu, za koje ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović ima samo riječi hvale.
I mi jesmo do sada i hoćemo dalje snažno lobirati, lobiramo da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a, to je naš interes, to je interes Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li će Bosna i Hercegovina na predstojećem samitu NATO-a u Chicagu dobiti zeleno svjetlo za MAP, akcioni plan za članstvo koji predstavlja i korak ka punopravnom članstvu, ministar obrane Muhamed Ibrahimović ukazuje na problem knjiženja perspektivne vojne imovine kao posljednjeg uslova.
Očekujemo snažnu podršku i ako ne desi se da bude aktiviran MAP upravo u Chicagu, onog momenta kada mi završimo pitanje uknjižbe ove perspektivne imovine, mi možemo očekivati automatsko aktiviranje MAP-a.
Za 60 dana nije se moglo više uraditi, dodaje Ibrahimović.
Idemo sa optimizmom da će članice NATO-a ipak prepoznati ove napretke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A u Sarajevu su se danas okupili i predstavnici parlamenta regiona u okviru Komisije Američko-Jadranske povelje. Razgovaralo se o informisanju javnosti o NATO integracijama, kako se moglo čuti. NATO je vojni, ali i politički savez koji garantuje stabilnost i mir svojim članicama, ali su u Bosni i Hercegovini mišljenja oko pristupanja u članstvo podijeljena, informiše Žana Kovačević.
Bosna i Hercegovina i njene institucije angažovane su na ispunjavanje uslova za početak realizacije akcijenog plana za članstvo u NATO, ali odluka o članstvu biće donijeta nakon referenduma koji se planira u Republici Srpskoj, izjavila je predsjedavajuća zajedničke komisije parlamenta BiH za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić. Majkićeva kaže da su u Bosni i Hercegovini nepodijeljena mišljenja o potrebi kretanja zemlje ka Europskoj uniji, ali da Republika Srpska i Federacija BiH imaju različite mišljenja kada je u pitanju put zemlje ka NATO-u.
Ne ima pravo da donese ni jedna politička partija, to mora da donesu građani kao što u većini zemalja koje donose odluku o NATO integraciji. Očito da u federaciji nema potrebe da se održava referendum jer to je nedvosmislena podrška NATO-u, a u Republici Srpskoj mora da se održi.
Zamjenik komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini, pukovnik John Olson, ponovio je da je put do punopravnog članstva BiH u alijansu dug i zahtjeva ispunjavanje postavljenih uslova. Tek nakon toga može se razmišljati o načinima pristupanja, kaže Olson, navodeći da će na predstojećem samitu u Chicagu biti razmotren učinjeni napredak.
Kako ćete vi to provesti, to ostaje na vama. Da li će tu odluku donijeti vaši političari, da li će biti kakav referendum, to je odluka koju Bosna i Hercegovina donosi sama za sebe. Ono što je bitno je da se to mora desiti na državnom nivou.
Konferencija u Sarajevu okupila i predstavnika parlamenata Albanije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, te Srbije kao posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Međunarodna investiciona konferencija Sarajevo Business Forum počela je danas u Sarajevu. Prijavljeno je 137 projekata vrijednosti 8,5 milijardi eura, najviše iz oblasti turizma i poljoprivrede. Slušamo Selmu Boračić.
Predsjednik Islamske banke za razvoj Ahmad Muhammed Ali ističe kako Sarajevo Business Forum nudi brojne mogućnosti za investiranje.
It is also a blessing.
Želimo da ovaj forum bude pokretačka snaga za tržište Bosne i Hercegovine. To bi moglo pomoći da se ovdje stvori pozitivna klima za ulaganje.
Učesnicima konferencije obratio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji kaže da Sarajevo Business Forum pruža šansu svima da profitiraju.
That is why it is right time.
Ovo je pravo vrijeme da investitori dođu u BiH. Najbolje je da djelujete kao pioniri koje će slijediti i drugi. Bosna i Hercegovina je bogata jakim vjetrovima, vodama i šumom, a istraživanja su pokazala da imate i naftu.
Za treću investicijsku konferenciju prijavljeno je više od 130 projekata ukupne vrijednosti 8,5 milijardi eura. Najviše prijavljenih projekata pristiglo je iz oblasti turizma, građevinarstva i poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Od 22. do 26. maja u Sarajevu će biti održana međunarodna književna manifestacija Sarajevski dani poezije, više u najavi Zvjezdana Živkovića.
I ovogodišnji Sarajevski dani poezije imaju namjeru da društvu ukažu na one istinske vrijednosti, kaže u ime organizatora manifestacije Senadin Musabegović.
Sarajevski dani poezije nastoje da vrate taj kosmopolitski duh kada se institucije urušavaju, kada se sve pokušava rasparčati. Program u kojem će dešavati unutar Sarajevski dana biti jedna rasprava gdje će pjesnici postjugoslavenskog prostora govoriti na koji način uspijevaju artikulirati prevazići konflikt i ona uloga pjesnika koji stvaraju konflikt. Kod nas se dešava to da su neki pjesnici propagirali konflikt kao i rat, kao neku vrstu purifikacije nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja.
Dobitnik ovogodišnje nagrade Bosanski stečak je crnogorski pjesnik, prevodilac i televizijski urednik Ibrahim Hadžić sa dugogodišnjom adresom u Beogradu. Inače, 51. Sarajevski dani poezije ponudit će sadržaje namijenjene svim ljubiteljima poezije, a pored Sarajeva, pjesnici će čitati svoja djela i u istočnom Sarajevu, Sokocu, Goraždu te Počitelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom svom kraju emisije vrijeme za kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid u Bosni i Hercegovini počelo jutros pred Haškim tribunalom uvodnom riječi tužioca Dermonta Gruma. Tužilaštvo namjerava da dokaže da je Mladić učestvovao u zločinima čiji je cilj bio protjerivanje Bošnjaka i Hrvata iz dijelova Bosne i Hercegovine pod kontrolom Srba. U Sarajevu se održava treća međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum 2012. Ove godine ima 656 učesnika, a prijavljeno je više od 130 projekata ukupne vrijednosti 8,5 milijardi eura. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović domaćin je sastanka lidera šest vodećih BiH političkih stranaka koji se danas održava u Mostaru. Na benzinskim pumpama u Federaciji cijene svih vrsta naftnih derivata od narednog vikenda trebale bi biti snižene za 5 feninga. Sutra u našoj zemlji oblačno, vrijeme sa kišom, a u višim područjima susnježca i snijeg. Dnevna temperatura od 8 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevskog studija. Još samo pozdrav od Zorana Mijatovića, Mirne Sadiković i Marije Arnautović.